والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير.
Alá criou-vos do pó, depois de uma gota de sêmen, e depois fez-vos em pares. Nenhuma fêmea concebe ou dá à luz sem o seu conhecimento. E ninguém vive o tempo que vive, nem tem sua vida encurtada, sem que isso esteja registado no livro. Isso é fácil para Alá.